Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Ijumaa Januari 28 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Baada ya kuwepo taarifa za kufunguliwa mpaka wa Rwanda na Uganda baada ya ziara ya mtoto wa Rais Museveni wa Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba nchini Rwanda, mjadala waibuka kuhusu nafasi yake katika diplomasia.
Aya, kwanza kila mtu alishangaa kuona mwanajeshi Muhoozi Kainerugaba, kwa sababu mbali na kazi ya diplomasia anajulikana tu kuwa ni mshauri wa Rais Yoweri Museveni kwa mambo ya kijeshi.
Basi na leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunakuletea VOA Mitaani, ambapo tutakuwa DRC kupata maoni ya Wakongo kuhusu miaka mitatu ya utawala wa Rais Felix Tshisekedi.
Miaka mitatu ya rais katika madaraka, tunawazia kama iko anatembea vizuri, kwa sababu anarudisha nchi yetu kwa usawa.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Umoja wa Mataifa umesema Alhamisi kwamba mapigano mapya ya kikabila kwenye mji wa magharibi wa Sudan wa Al-Geneina katika wiki moja iliyopita umesababisha zaidi ya watu 15,000 kutoroka makwao. Darfur, ambao umekuwa kwenye mapigano kwa muda mrefu, umeshuhudia ongezeko la ghasia katika siku za karibuni kutokana na kile wachambuzi wanahusisha na mkataba wa amani uliotiwa saini Oktoba mwaka wa 2020 na kupelekea baadhi ya makundi kuzozania madaraka badala ya kushughulikia usalama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mapigano ya wiki hii yanasemekana kusambaa kwenye vijiji jirani, ambapo watu 11,100 walitoroka kutoka Al-Geneina, huku wengine takriban 4,500 wakivuka mpaka na kuingia Chad. Taarifa kutoka ofisi ya masuala ya kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa imesema kwamba kikosi cha pamoja cha usalama kimepelekwa kwenye eneo hilo. Denmark imesema Alhamisi kwamba itaanza kuondoa vikosi vyake nchini Mali baada ya utawala wa kijeshi uliofanya mapinduzi nchini humo mapema wiki hii kuitisha kuondoka kwao, likionekana kuwa pigo kubwa kwa Ufaransa ambayo inaongoza operesheni ya pamoja dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo imekuja wakati utawala huo wa kijeshi ukizozana na washirika wa kimataifa pamoja na kieneo, ikiwemo Umoja wa Ulaya, ambao umewekea taifa hilo vikwazo kutokana na kutoitisha uchaguzi mwezi ujao kama ilivyokubaliwa. Hali ya taharuki pia imetanda kutokana na madai kwamba serikali hiyo imeitisha mamluki wa kijeshi kutoka kampuni ya Wagner ya Russia, swala ambalo baadhi ya mataifa ya EU yamesema haendani na mikataba ya kimataifa. Denmark Januari 18 ilituma wanajeshi wake 105 nchini Mali ili kujiunga na kikosi maalum cha Ulaya kwa jina Takuba kilichobuniwa ili kukabiliana na wanamgambo wa Kiislamu nchini humo. Denmark imesema kwamba ilileta kikosi hicho maalum kwa mwaliko wa Mali. Na ripoti kwamba Russia inahusishwa na mapinduzi ya wiki hii nchini Burkina Faso zimefika Pentagon, licha kwamba maafisa wa ulinzi wa Marekani wamekataa kusema kama madai hayo ni ya kweli. Idli Gongo anasoma ripoti kamili.
Wanajeshi wa Burkina Faso walikwenda katika televisheni ya taifa Jumatatu kutangaza kwamba wamemuondoa madarakani Rais Roch Kabore kutokana na kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama ambayo inatishia misingi ya taifa hilo. Siku moja baadaye, Alexandra Ivanov, afisa anayewakilisha Russia katika utoaji wa mafunzo nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, alitoa taarifa akitoa fursa ya wao kutoa mafunzo katika jeshi la Burkina Faso. Jamhuri ya Afrika ya Kati imekuwa ikiajiri mamluki wa kampuni ya Russia ya Wagner Group kusaidia usalama toka mwaka 2017. Cindy King, msemaji wa wizara ya ulinzi ya Marekani, ameiambia VOA Alhamisi kwamba Wizara hiyo inafahamu shutuma kwamba kampuni ya Wagner Group yenye baraka zote za Russia inawezekana imehusika katika mapinduzi ya Burkina Faso, lakini Pentagon haikuweza kuweka bayana kwa namna gani taarifa hizi zina ukweli. Msemaji King alisema kwamba hawawezi kuzungumzia ripoti hizo ama jambo halisi lililosababisha tukio la mapinduzi ya Burkina Faso. Ameongeza kusema wanaunga mkono mwito wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ambao umetaka vikosi vya Burkina Faso kuheshimu katiba na utawala wa kiraia na kutaka hali ya ulinzi na usalama wa watu wa Burkina Faso na utawala halali wa kikatiba wa taifa hilo kurejea.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Russia na Marekani Alhamisi wameonekana kutokubaliana kuhusu kuongezwa kwa muda wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya ambao unamalizika mwishoni mwa mwezi huu, wakati Moscow ikisisitiza kwamba mshauri maalum wa katibu mkuu wa umoja huo kwa ajili ya Libya kutoka Marekani aondolewe. Kura ya kuongeza muda wa ujumbe huo maarufu kama UNMIL hadi Septemba ilikuwa imependekezwa na Uingereza wakati ikipangwa kufanyika Alhamisi asubuhi, lakini sasa imeahirishwa hadi wakati usiojulikana. Russia tayari ilikuwa imepanga kutumia kura ya turufu kupinga zoezi hilo hata kabla halijafanyika, hatua ambayo kwa hakika ingepingwa na Marekani. Waraka wa Russia ulionyeshwa shirika la habari la AFP ulimuomba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuchagua mjumbe maalum bila kuchelewa, pamoja na pendekezo la kuongeza muda wa ujumbe wa Libya hadi Aprili 30, ambapo kulingana na Moscow hali ya kisiasa itakuwa imetulia nchini humo. Xiomara Castro Alhamisi ameapishwa kama rais wa kwanza mwanamke wa Honduras kwenye hafla iliyohudhuriwa na maelfu ya watu waliokuwa kipeperusha vibendera vya taifa hilo kwenye uwanja wa kitaifa kwenye mji mkuu wa Tegucigalpa. Castro ameshika usukani wa taifa hilo wakati kukiwa na changamoto nyingi kama vile ukosefu wa ajira, ufisadi, ghasia za mara kwa mara, mifumo mibovu ya afya na elimu, pamoja na shinikizo kutoka Marekani la kuboresha hali ya maisha ya watu wa Honduras ili kuwazuia kufanya safari hatari ya kaskazini kupitia Mexico wakijaribu kufika hapa Marekani. Miongoni mwa watu mashuhuri waliohudhuria hafla hiyo ni makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris. Harris katika siku za nyuma alitwikwa jukumu na Rais Joe Biden la kuchunguza kiini cha watu kutoka mataifa ya Amerika ya Kati kama Honduras, Guatemala na El Salvador wakijaribu kutorokea Marekani. Harris alitarajiwa kufanya kikao cha moja kwa moja na Castro muda mfupi baada ya kuapishwa kwake kama rais wa Honduras.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama ulivyosikia katika habari za dunia, rais wa Marekani Joe Biden amesema atamchagua mwanamke mweusi katika nafasi ya jaji wa mahakama ya juu ya Marekani kufuatia kujiuzulu kwa jaji wa mahakama hiyo Stephen Breyer. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Amani Mwidau, mchambuzi wetu kutoka Toronto, Canada, na kwanza akamuuliza juu ya umuhimu wa uteuzi huu.
Kuna njia mbalimbali ambapo tuweza tukaangazia umuhimu wa uteuzi huu. Njia mojawapo ni kwamba hii Supreme Court ya Marekani tangu ianzishwe mpaka leo ni miaka 233. Na kati ya majaji ambao kwamba wameweza kuteuliwa, wote ukiwaangalia ni asilimia 115. Na katika hao 115 ni wanawake watano pekee ambao kwamba wameweza kuchaguliwa katika koti hii. Na katika hao watano hakuna hata mmoja ambaye kwamba ni mweusi. Kwa hiyo itakuwa ni historia katika Marekani. Lakini kwa upande mwingine pia, Marekani ile Senate ya Marekani iko nusu kwa nusu. Kuna 50 Republicans, kuna 50 Democrats. Na mwezi wa Novemba mwaka huu Marekani watakwenda kupiga kura zile wanazoita midterm elections. Kuna uwezekano mkubwa kwamba ule uongozi wa Senate ukabadilika. Na uongozi ukibadilika na rais bado akiwa ni Biden, itakuwa ni vigumu sana rais Biden kuchagua jaji yoyote ambaye ataweza kukaa katika mahakama kuu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni nafasi muhimu na ni nzuri kwake yeye kuchagua wakati ambapo kwamba uongozi wa Senate huko katika chama cha Democrats.
Kumekuwa na msukumo kutoka kwa wa Democrat wenyewe wakimtaka huyu Judge Breyer ambaye anastaafu kwamba astaafu haraka. Ana umri tu wa miaka 83 ambao ni umri wa juu, lakini utakumbuka Amin kwamba yule Ruth Bader Ginsburg alifariki akiwa na miaka 87. Ni kwa nini walitaka huyu wastaafu na ili hali hata hakuwa amefikia kiwango hicho cha umri wa Ginsburg?
Hofu yao walionayo Democrats ni kwamba kama Stephen Breyer hataondoka wakati ambapo kwamba kuna uraisi ambaye ni wa kidemokrat na Senate yaongozwa na Democrats, basi huenda ikatokea kifo ama umauti wake yeye wakati ambapo kwamba kiongozi wa nchi atakuwa ni Republican ama Senate itakuwa ikiongozwa na Republican. Ndio litatokea jambo kama lile lilotokea wakati wa Ruth Bader Ginsburg, ambapo Rais Trump alimchagua jaji mwingine ambaye ni conservative na akapata fursa ya kuchagua majaji karibuni watatu. Hii imeifanya koti ya Marekani, ile koti kuu ya Marekani, iwe na mgawanyiko wa aina mbili. Kwa upande mmoja kuna conservative ambao ni sita, na upande mmoja kuna liberals ambao ni watatu. Lakini kama Justice Ginsburg angeondoka wakati Barack Obama alipokuwa akitawala na Senate iko katika mikono ya Democrats, basi leo tungeona koti iko katika imegawanyika kwa watano kwa nne, na ambapo ingelikuwa ni vizuri zaidi na rahisi zaidi sheria ambazo kwamba si za kiafidhina, si za kiconservative, ingezipitishwa kama vile tunavyoona mwelekeo wa koti ulivyo kwa sasa.
Ni Amini Mwidau akizungumza na VOA kutoka Toronto, Canada. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Russia Alhamisi imesema kwamba kuna matumaini madogo ya kupunguza taharuki mashariki mwa Ulaya baada ya Marekani kupinga wito wake wa kupigwa marufuku kwa Ukraine kujiunga na NATO, pamoja na kuondolewa kwa vikosi vya magharibi pamoja na silaha kwenye mataifa yanayopakana na Russia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov alisema kwamba majibu kwa Marekani yanatoa mwanga kidogo kuelekea mazungumzo kuhusiana na masuala mengine. Lavrov ameongeza kusema kwamba maafisa wake watawasilisha mapendekezo kwa Rais Vladimir Putin, wakati msemaji wa wizara yake Dmitry Peskov akisema kwamba majibu ya Russia yatajulikana hivi karibuni na kwamba siku zote kuna mwanya wa kuendelea na mazungumzo kwa manufaa yetu na wa Marekani. Marekani pamoja na washirika wake wa Ulaya wameendelea kulalamikia upelekaji wa zaidi ya wanajeshi 1,100 kwenye mpaka karibu na Ukraine kwa kuhofia kwamba huenda Russia inapanga kushambulia taifa hilo ambalo wakati mmoja lilikuwa chini yake wakati wa utawala wa Kisovieti. Na utafiti uliofanywa kuhusiana na mashambulizi kutoka kundi la kigaidi la Islamic State kote ulimwenguni mwaka uliopita umeonyesha kwamba kundi hilo liliua na kujeruhi watu wengi zaidi nchini Afghanistan kulinganishwa na sehemu nyingine zote, wakati wataalamu wakionya kwamba limeendelea kushamiri nchini humo baada ya Marekani kuondoa vikosi vyake. Kundi hilo ambalo linafahamika zaidi kama ISIS linasemekana kutekeleza mashambulizi mabaya zaidi ya Agosti mwaka jana kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Kabul baada ya mshambuliaji wa kujitoa mhanga kuua raia 170 wa Afghanistan na wanajeshi 13 wa Marekani. Ndani ya mwaka wa 2021 kundi hilo linasemekana kufanya mashambulizi 365 nchini Afghanistan na kusababisha vifo 2,210 kulinganishwa na mwaka uliotangulia ambapo kulikuwa na mashambulizi 82 na vifo 835 vilivyoripotiwa, kulingana na kituo cha Israel kwa jina The Mir Amit Intelligence and Terrorism Information Center. ISIS pia linasemekana kufanya jumla ya mashambulizi 2,705 na kusababisha vifo 8,147 kote ulimwenguni mwaka uliopita.
Serikali ya Rwanda imetangaza kufungua mpaka wa Gatuna unaounganisha mataifa ya Rwanda na Uganda Januari 31. Hii ni baada ya ziara ya Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni, aliyoifanya kwenda Rwanda na kukutana na Rais Paul Kagame.
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Masuala ya Nje na Uhusiano wa Kimataifa ya Rwanda, imeelezwa kwamba kufunguliwa kwa mpaka huo uliofungwa Februari 21, 2020 kutafuatana na kanuni za COVID-19 kwa ushirikiano wa mataifa yote mawili. Kufuatia hilo, nimezungumza na Lukwago Anderson, mwanahabari kutoka Uganda, na nikamuuliza kuhusu nafasi ya Luteni Jenerali Kainerugaba katika masuala ya diplomasia ya Uganda.
Ukiangalia yale rais wa Rwanda Paul Kagame aliyosema alipomaliza mkutano na Muhoozi Kainerugaba, na pia yale Kainerugaba mwenyewe aliyosema kupitia mtandao, inaonyesha kwamba kuna tofauti hasa kwa upande wa Rwanda, mambo kadhaa ambayo Rwanda ilikaa inataka itatuliwe, alafu mawasiliano mazuri kati ya Uganda na Rwanda yarudie tena. Na Kagame mwenyewe anasema walikubaliana na tayari anaona kuna hatua ambaye zimeanza kupelekwa, na kwa hivyo tunafikiri ikiwa kuna nafasi ya kufungua mpaka itakuwa tu kwa sababu ya ziara ambayo ilifanyika na Muhoozi Kainerugaba, lakini pia balozi wa Uganda katika Umoja wa Kimataifa Adonia Ayebare, ambaye alifanya ziara kwa Rwanda akiwa na ujumbe maalum kutoka kwa Rais Yoweri Museveni kwake Kagame. Na kwa hivyo sidhani ni kwa upande wa Muhoozi peke yake, lakini ni hatua ambayo zilikuwa zinapelekwa kuona ya kwamba mpaka unafunguliwa.
Lakini hivi sasa kama vile kuna baadhi ya watu wanaona huyu Muhoozi Kainerugaba ndio anatumika na serikali ya Uganda kama vile kwenda kutatua ile migogoro ya kidiplomasia, hili kwa nyinyi ndani ya Uganda mnalionaje?
Ya kwanza, kila mtu alishangaa kuona mwanajeshi Muhoozi Kainerugaba, kwa sababu mbali na kazi ya diplomasia anajulikana tu kuwa ni mshauri wa Rais Yoweri Museveni kwa mambo ya kijeshi. Hatujamuona katika mazungumzo maalum ama vikao tofauti ya kidiplomasia, na kwa hivyo kila mtu alishangaa. Na mara ya kwanza serikali ilituelezea ya kwamba ziara yake ilikuwa inahusu operesheni za serikali ya Uganda ndani ya DRC, kwa sababu Rwanda ina maswali fulani kuhusu hiyo operesheni, na wakatuambia Muhoozi Kainerugaba ameenda kumwelezea Paul Kagame kuhusu operation hiyo. Lakini tena baadaye tumeona yale ambayo wanasema inahusu mambo ya kidiplomasia, na kwa hivyo si wote tulibaki tukishangaa. Lakini kwa upande mwingine inaonyesha ya kwamba mgogoro huu sio wa taifa, lakini ni wa watu binafsi, na kwa hivyo lazima ikamtaka Rais Yoweri Museveni kumtuma mtoto wake kwenda kuzungumza na mtu ambaye yeye mwenyewe amemuita anko wake, kuona kama wanaweza kutatua hiyo mgogoro. Inaonekana ni kama mgogoro ya kifamilia.
Ni Lukwago Anderson, mwanahabari kutoka Uganda, akizungumza nami kutoka Kampala, Uganda.
Karibu msikilizaji, naona tunaungana na waandishi kutoka Kigali, Kampala, Dar es Salaam. Pia tunao kutoka Nairobi, Goma, Mombasa na Kinshasa. Msikilizaji, ungana nasi kwenye jukwaa la waandishi kila Ijumaa saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 saa za Afrika ya Kati, tukitazama habari kuu za wiki kwa darubini ya mwandishi.
Kweli mambo mengi yamekuwa yakifanyika humu.
Ni katika kipindi cha Kwa Undani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose.
Viongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi wanakutana leo Ijumaa kuzungumzia kuzuka tena kwa mapinduzi ya kijeshi nchini Burkina Faso. Tukio hili la Jumatatu wiki hii limefanya kuwa ni mapinduzi ya tatu ya kijeshi katika ukanda wa Afrika Magharibi tangu mwezi Septemba mwaka jana, na hii imeleta wasiwasi mkubwa kwa viongozi wa nchi za ukanda huo pamoja na Umoja wa Mataifa. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe ana ripoti kamili.
Wakati viongozi wa Afrika Magharibi wanajitahidi kutafuta suluhu ya matatizo ya utawala nchini Mali, ambako mapinduzi ya kijeshi yametokea mara mbili ndani ya miezi tatu, jeshi la Burkina Faso lilitangaza kupindua serikali ya Rais Marc Roch Kabore iliyodumu madarakani kwa miaka saba. Licha ya ECOWAS kulaani mapinduzi ya kijeshi huko Burkina Faso, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema jeshi linapaswa kurejea katika jukumu lake la kulinda taifa na raia na kusimamia miundo ya kidemokrasia nchini humo.
The recent coup d'etat in Burkina Faso. The role of military must be to defend their countries and their peoples, to assume their professional role and reestablish the democratic institutions.
Kama inavyotarajiwa, mwitikio wa kwanza wa viongozi wa ECOWAS ni kutaka kurejeshwa kwa demokrasia nchini Burkina Faso, lakini mchambuzi wa masuala ya kimataifa Olusegun Adeyemo anasema ingawa demokrasia ni mfumo mzuri wa utawala, huenda haukuende shwa vizuri pasavyo katika Afrika Magharibi ili uwanufaishe watu wake.
Democracy is a good system of government, but it's not enough to have a system of government. How are we approaching democracy in West Africa? Is this thing working for the people?
Ibrahim Anoba, mchambuzi wa masuala ya Afrika, anasema ukosefu wa uaminifu serikalini na kushindwa kwa mfumo kutokana na utawala mbovu ikiwa pengine ni mojawapo wa sababu kwa wanajeshi kupindua serikali ya Kabore.
We also have to say things from the point of the military. If they join the army to save their people and their president is pretty much not doing anything significant, he has since failed to be efficient in his management of the security challenges.
Mkutano wa viongozi wa ECOWAS wa Ijumaa unatarajiwa kutangaza vikwazo dhidi ya utawala wa kijeshi mjini Wagadugu, lakini kuna watu wengi ambao wanaoamini kuwa demokrasia na kuweka kwa vikwazo haitoshi kuzuia tokeo la mabadiliko ya aina ya kisiasa Afrika Magharibi. Kilicho muhimu ni kwa viongozi wa Afrika Magharibi kutafuta njia ya kuwaonya viongozi ambao utawala wao uko chini ya viwango vya utendaji mzuri. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani tunaungana naye Austeri Malivika anayetuletea maoni ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu miaka mitatu ya utawala wa rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi toka alipoingia madarakani mwaka 2019. Wananchi hao wa Goma wanasema nini?
Ndiyo, kwa ufupi ni kusema miaka mitatu ya rais katika madaraka, tunawazia kama iko anatembea vizuri kwa sababu anarudisha nchi yetu kwa usawa. Nchi yetu ilikuwa ilishasaulikiwa katika dunia, na leo rais kuhusu ile diplomasia yake na mazungumzo nzuri na marais wengine katika dunia, nchi yetu inarudia katika usawa, na ile tunaweza kusema kwa ufupi.
Kitu ambacho angeliweza kufanya ni kwanza ni kumaliza vita, jinsi aliweza kuaidia wananchi. Watu walikuwa nafikiri jinsi alikuwa na watu, unajua kama wananchi wa Kongo walikuwa na tuhumu rais Kabila kusema eti pengine sio mkongomani, inatakiwa tutie mkongomani ambaye anazoona baba na mama, na walipendelea kumtia mtu wa IDPS kwa sababu wanajua Tshisekedi alikuwa mpinzani maarufu. Watu walifikiri kama tabadilisha. Hakuna kitu amebadilisha, mauaji yanaendelea, askari wapokee pesa, walimu wapokee mshahara, nini? Hakuna barabara anajenga, hakuna kitu chochote kimefanyikana. Unaona kama hata leo ndani ya mji wa Goma hapo kila siku ni kuua watu, vijana wanawawa kila siku.
Donc moi trois ans qui anatumika vraiment hatufurahi kizi anatumika. Tuliuyaka kama anasema analeta état de siège, itakuwa njo amani mkongo, me inakuwa sasa njo stress mkongo, hatuna amani. Tunaomba gizi yeko kupuvare na haku executer binyali sema katafanya aache puvare. Baipatie mwingine tuende fanya election.
Leo telefoni hii wakati wa Kabila ya kwangu ilikuwa hailipaki kodi. Leo sasa nipende nisipopenda nitalipa dola moja au mbili ama tatu kila mwezi. Hapana, kila mwaka, kila mwezi, kila mkongomani apashe. Unafikiri hapa kabisa tuseme mambo yanatembea vizuri? Nafikiri kama ninyi kwenu yanatembea vizuri. Kwangu mimi binafsi, mimi Ezekiasi Paluku Muhaya, nakwambia kwamba mambo si mazuri kwangu.
Yale ambayo tulikuwa tukiingojea
hatuifikie. Nikisema kwamba hii miaka tatu imekuwa miaka ya mateso, miaka ya huzuni, miaka ambayo tulio, paske wakati alikamata madaraka tulijua kwamba kutakuwa mabadiliko, lakini mabadiliko hakuna. Pari vitu viendelee vikuwe vizuri, vitu viliendelea kuwa vibaya sana. Nikisema kwamba hii miaka ambayo inabakia angejikaza aone kama anaweza kuboresha mambo, maana hii miaka tatu imekuwa miaka ya huzuni sana katika nchi yetu.
Lakini maisha ya wakongomani haibadiliki, watu wanateseka, hakuna hospitali zimejengwa, hakuna barabara imejengwa, umeme hakuna, maji hakuna, dawa hakuna kwa hospitali, vitu vya chini chini ambavyo serikali inapaswa kufanya yeye havifanyi. Na unaona wanakuja na vitu wanaita RAM yenye nakula watu pesa kwa bure, kwa bure.
Kitu gani ningeweza kufanya?
Mimi ningeweza kumuomba kwanza, kwa sababu ameshindwa na alikuwa mpinzani maarufu. Mwenye tulikuwa nafikiri akakamata madaraka anaweza kubadilisha vitu, anatia raia wa Kongomani ndani ya maisha mazuri. Jinsi anashindwa, ningelipenda kumuomba aweze akaacha kazi. Sasa hapo mimi nimeshindwa, wa Kongomani mjifunze kuchagua mtu ambaye ataweza kuongoza nchi.
Na leo raisi kuhusu ile diplomasia yake na mazungumzo nzuri na maraisi wengine katika dunia, nchi yetu inarudia katika usawa. Na ile tunaweza kusema kwa ufupi.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Umoja wa Mataifa umesema Alhamisi kwamba mapigano mapya kikabila kwenye mji wa magharibi mwa Sudan wa Al-Geneina katika wiki moja iliyopita yamesababisha zaidi ya watu 15,000 kutoroka makwao. Darfur, ambayo imekuwa kwenye mapigano kwa muda mrefu, imeshuhudia ongezeko la kasi katika siku za karibuni kutokana na kile wachambuzi wanahusisha na mkataba wa amani uliotiwa saini Oktoba mwaka 2020 na kupelekea baadhi ya makundi kuzozania madaraka badala ya kushughulikia usalama. Denmark imesema Alhamisi kwamba itaanza kuondoa vikosi vyake nchini Mali baada ya utawala wa kijeshi uliofanya mapinduzi nchini humo mapema wiki hii kuitisha kuondoka kwao, ikionekana kuwa pigo kubwa kwa Ufaransa ambayo inaongoza operesheni ya pamoja dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo imekuja wakati utawala huo wa kijeshi ukizozana na washirika wa kimataifa pamoja na kieneo, ukiwemo Umoja wa Ulaya ambao umewekea taifa hilo vikwazo kutokana na kutoitisha uchaguzi mwezi ujao kama ilivyokubaliwa hapo awali. Ripoti kwamba Russia inahusisha na mapinduzi ya wiki hii nchini Burkina Faso zimefika Pentagon licha ya kwamba maafisa wa ulinzi wa Marekani hawajasema iwapo ripoti hizo ni za kweli. Russia na Marekani Alhamisi wameonekana kutokubaliana kuhusu kuongezwa kwa muda wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya ambao unamalizika mwishoni mwa mwezi huu, wakati Moscow ikisisitiza kwamba mshauri maalum wa katibu mkuu wa umoja huo kwa ajili ya Libya kutoka Marekani aondolewe mara moja. Kura ya kuongeza muda wa ujumbe huo maarufu kama UNMIL hadi Septemba ilikuwa imependekezwa na Uingereza wakati ikipangwa kufanyika Alhamisi asubuhi. Xiomara Castro Alhamisi ameapishwa kama rais wa kwanza mwanamke wa Honduras kwenye hafla iliyohudhuriwa na maelfu ya watu waliokuwa kipeperusha vibendera vya taifa hilo kwenye uwanja wa kitaifa kwenye mji mkuu wa Tegucigalpa. Castro ameshika usukani wa taifa hilo wakati kukiwa na changamoto nyingi kama vile ukosefu wa ajira, ufisadi, ghasia za mara kwa mara, mifumo mibovu ya afya na elimu, miongoni mwa mambo mengine. Russia Alhamisi imesema kwamba kuna matumaini madogo ya kupunguza taharuki mashariki mwa Ulaya baada ya Marekani kupinga mwito wake wa kupigwa marufuku kwa Ukraine kujiunga na NATO pamoja na kuondolewa kwa vikosi vya magharibi pamoja na silaha kwenye mataifa yanayopakana na Russia. Na utafiti uliofanywa kuhusiana na mashambulizi kutoka kundi la kigaidi la Islamic State kote ulimwenguni mwaka uliopita umeonyesha kwamba kundi hilo liliua na kujeruhi watu wengi zaidi nchini Afghanistan kulinganishwa na sehemu nyingine zote, wakati wataalamu wakionya kwamba limeendelea kushamiri nchini humo baada ya Marekani kuondoa vikosi vyake. Kundi hilo ambalo linafahamika zaidi kama ISIS linasemekana kutekeleza mashambulizi mabaya zaidi ya Agosti mwaka jana kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Kabul baada ya mshambuliaji wa kujitoa mhanga kuua zaidi ya raia 170 na wanajeshi 13 wa Marekani.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.